I aften og i nat får vi efterhånden vekslende skydække og byer mange steder på Bornholm. En del regn i aften, som kan være kraftig, mellem 10 og 15 grader. Vinden den bliver jævnt og hård fra sydvest og vest ved kysterne, stedvis op til cooling. Og i morgen der får vi byer, men også lidt sol ind imellem. 12 til 15 graders varme og en jævnt og hård vind omkring vest ved kysterne, igen stedvis op til cooling.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Ja, så er der en glorie af røg omkring mig, og stemningen er sat. Velkommen til Farao Cigar her på Radio 24/7, hvor jeg hver søndag læser noget fra nogle litterære klassikere og fortæller om dem. Det er jo her klokken 20.05 søndag aften, og ja, sidste søndag tror jeg ikke, jeg havde mange lyttere. Det faldt jo sammen med premieren på Ole Borndals 1864-serie i DRTV. Og ja, det vil det jo så gøre en god del søndag frem. Men måske har I fået trang til radio alligevel. Hvem ved? Jeg har jo underholdt jer om 1864 i sommer, hvor jeg læste op af forskellige danske litterære klassikere, der handlede om Dannevirke og Dybbøl. Så jeg håber da, at vi er nogle stykker tilbage her. At jeg ikke sidder her og læser op alene for mig selv. Det ville være lidt trist. Men i hvert fald så kan jeg jo bilde mig ind af jer. Nogen derude. Og jeg er jo i gang med Sten Stensen Blicher. Jeg har læst Hosekræmmeren og En landsbydegns dagbog. Og i dag skulle vi slutte Præsten i Vejlby. Denne her fantastiske kriminalhistorie fra 1800-tallet, som er gået ind i litteraturhistorien, som er i hvert fald den første sådan rigtig litterære krimi i dansk litteratur. For jer, der ikke var med fra starten, så må vi sige, at Præsten i Vejlby er en historie, der er opdelt i en dagbogsdel og slutter med nogle optegnelser af en præst. Dem er vi ikke kommet til endnu. Dagbogsdelen er skrevet af en ung herredsfoged, Erik Sørensen, som er kommet til denne her egn, som man fornemmer er over på Djursland, fordi den nærmeste store by er Grenå. Og Erik Sørensen forelsker sig i datteren til præsten i Vejlby, som hedder Søren Kvist. Og jomfru Mette hedder datteren. Og de får et godt øje til hinanden, og præsten er med på den, og de bliver faktisk forlovet. Men Erik Sørensen, herredsfoden, og herredsfoden, det er en slags både politimester og dommer, eller var dengang, han finder jo også ud af, at han har en rival. Der er en storbonde, Morten Brugs, som har bejlet til Mette før ham og fået nej. Ja, præsten synes, det var et godt parti, for det var en rig bondemand, men Mette ville ikke have ham. Og så har han mødt denne Morten Brugs i retslig sammenhæng, fordi han er sådan en, der kræver sin ret, også hvor han måske ikke har ret. Han lægger sag an mod en fattig bonde, og han taber den faktisk. Det er Erik Sørensen, der er dommer i sagen. Og Erik Sørensen har fattet en inderlig modvilje mod Morten Brugs, som er en pralende og storagtig fyr, som også virker lidt lumsk. Så går det sådan, at Morten Brugs en dag kommer og anklager præsten i Vejlby, Søren Kvist, for at have slået sin bror Niels ihjel. Niels var kal hos præsten, og de var tit op at skændes, og Morten fører vidner på, at præsten har skændtes med ham i haven og har slået ham med en spade, så han er død. Det benægter præsten. Det er rigtigt nok, at han slog ham, men han døde ikke. Han sprang over gæret og løb ind i skoven. Og det tror herredsfogeden selvfølgelig på. Hvad skulle han andet? Det er svigerfar, og han er en god mand. Men Morten Brugs er sikker på, at man har set præsten grave i haven om natten, og forlanger, at det bliver undersøgt. Og de graver i haven på det sted, hvor der er et vidne, der mener at have set præsten grave, og ja, der ligger et lig i jorden. Et lig med Niels Brugs' tøj på og hans karakteristiske ørering i øret. Så den er jo svær at komme udenom. Og det er en forfærdelig situation for herredsfogeden, som nu står der i en samvittighedskonflikt, hvor han jo selvfølgelig må følge rettens gang og lovens ord i sit embede, og samtidig føler sig tvunget til at dømme over sin svigerfar, og dermed ødelægges ikke bare svigerfarens, men jo også sin egen fremtid, fordi det er dermed kan han jo ikke længere ægte jomfru Mette. En herredsfoged kan ikke ægte en forbrydersdatter. Og det er her, sådan cirka, at vi var, da jeg sluttede i søndags, så det er herfra, vi fortsætter. Jeg har haft et hårdt pust af udhold. Som jeg sad og overvejede den skrækkelige sag, i hvilken det forestår mig at dømme, far døren op og præstens datter, jeg tør vel næppe længere kalde den kæreste, som måske aldrig vil vorte min hustru, hun styrter ind med udslaget hår, kaster sig for mine fødder og omfavner mine knæ. Jeg løftede hende op i mine arme, og vi græd begge en god stund, inden nogen af os kunne komme til ord. Jeg blev først herre over min store bedrøvelse og sagde, jeg ved, hvad I vil, min hjerte. Jeg skulle frelse eders far. Ja, Gud, hjælpe os arme mennesker. Jeg kan jo ikke. Sig mig selv, hjertebarn, tror I, at eders far er uskyldig? Hun lagde hånden på sit bryst og sagde, jeg ved det ikke. Og derpå stak hun atter i at græde ret bitterlin. Begravet ham, sagde hun så igen, har han dog næppe. Men at kalen jo er død hen i skoven af de slag, han fik, det må vel være så, Gud bedre det. Kære ven, sagde jeg, Jens Larsen og pigen så ham jo i gangen den nat. Hun virrede langsomt med hovedet og svarede, at den slemme kan have forblindet deres øjne. Det forbyd vor Herre Jesus, sagde jeg, at han skulle have sådan magt over kristne mennesker. Nu græd hun af dig. Sig mig oprigtigt, begyndte hun efter et ophold. Vis mig rent ud, min festemand. Der som Gud ikke sender anden oplysning i denne sag. Hvad dom vil I fælde? Hun så ængstligt på mig, og hendes læber skælvede. Der som jeg ikke troede, svarede jeg, at enhver anden ville være hårdere end jeg. Der skulle jeg vige mit sæde. Ja, med glæde nedlægge mit embede. Men det tør jeg nu ikke dølge, siden I spørger mig ad. Den mildeste dom, som både Gud og kongen har afsagt, er dog liv for liv. Her sank hun i knæene, men rejste sig straks igen. Vi nogle trin baglæns hen fremme og råbte ligesom forvildet, Vil I da myrde min far? Vil I da myrde Eders festemø? Ser I denne? Hun trådte atter fremad og holdt hånden med ringen hen for mine øjne. Ser I denne festering? Hvad sagde min ulykkelige far, dengang I satte den på min finger? Jeg giver min pige i din barm, men I gennemborer min barm. Ak Gud, hvert ord, hun sagde, gennemborede min. Sødeste barn, sukkede jeg, sig ikke således. I kniber mit hjerte med glående tænger. Hvad vil I, jeg skal gøre? Frikende den, som Guds og menneskers lov fordømmer? Hun tav og så til himlen. Et vil jeg gøre, blev jeg ved. Er det uret, der tilregne Herren mig ikke den synd? Hør nu, kæreste barn. Går sagen her til ende, da er hans liv forloren. Jeg ser ikke nogen frelse uden i flugten. Kan I hertil ophitte noget råd, der skal jeg lukke mine øjne og tige. Ser I? Jeg har straks, så snart Eders far blev fængslet, skrevet til Eders bror i København, og vi kan nu hver dag forvente ham. Tal så med ham, og søg at få slutteren til ven. Har I ikke penge nok, så råder jeg over alt, hvad jeg ejer. Da jeg havde sagt dette, blev hendes hele ansigt blusende rødt af glæde, og hun faldt om min hals og råbte, Gud, lønne Eder for dette råd. Havde vi blot min bror, der blev der vel råd. Men hvor skal vi hen? Sagde hun atter og slap mig. Og om vi finder et fristed i fremmede lande, så ser jeg Eder aldrig mere. Dette sagde hun så ynkeligt, at mit hjerte var færdig at briste. Aller kæreste ven, råbte jeg, jeg skal finde Eder, hvor langt de indfarer hen, og vil vores midler ikke slå til vores underholdning, skal disse mine hænder arbejde for os alle. Jeg har lært i min ungdom at bruge øksen og høvlen. Der blev hun på ny så sjæleglad og kyssede mig utallige gang. Vi bad begge af ganske hjerte til Gud, at han dog ville lade vort forhavne lykkes, og så skiltes hun fremad med frejdigt håb. Også jeg begyndte at håbe til det bedste. Men aldrig så snart var hun borte, før en tusind tvivl opfyldte mit sind. Og alle de vanskeligheder, som før syntes mig overvindelige, nu forekom mig som uhyre bjerge, dem min svage hånd aldrig vil mægte at flytte. Nej, nej. Af denne elendighedsmuld og mørke ved I kun han aleneste vej, for hvem den sorte nat er lys som dagen. Er der to nye vidner? De fører næppe noget godt i deres skjold. Til brusen anmeldte dem, men mine der ikke huede mig. Han har og et hjerte så hårdt som flint og tilmed fuldt af gift og galle. I morgen møde de på tinget. Jeg ser modet, som om det var imod mig selv, de skulle vidne. Gud styrke mig dog. Det er forbi. Han har bekendt alt. Retten var sat, og fangen fremført for at høre de nye tilkommende vidners udsagn. De forklarede, at de den tit omhandlede nat var gangene hen ad den vej, som løber på tværs imellem skoven og præstens have. Et menneske var der kommet fra skoven med en sæk på akslen, og dermed vandrede dem et stykke forbi af haven til. Hans ansigt kunne de ikke kende, da det var skjult af sækken. Men da månen skinnede på hans ryg, havde de tydeligt set, at han var iført en sid grøn kjole. Præstens slåbrok nemlig. Og en hvid nathue. Den omvundne person forsvandt ved havegæret. Aldrig så snart havde den første aflagt dette vidnesbyr, før præsten blev i sit ansigt som aske, og det var næppe, han med svag røst kunne fremføre de ord. Jeg får ondt. Man gav ham en stol. Da sagde brusen til de omstående, det er hjælp nok på præstens hukommelse. Denne hørte det ikke, men vinkede af mig og sagde, lad mig føre tilbage i mit fængsel. Der vil jeg tale med jer. Det skete, som han forlangte. Vi drog afsted til Grenå. Præsten kørte med slutteren og bysvenden, og jeg red. Da fængselsdøren blev åbnet, stod min kæreste og redte min fars seng. På en stol ved hovedgade hang den ulykkelige grønne sloprok. Min kæreste gav et glædeskrig, da hun så mig komme. Hun troede, at faren var frikendt, og jeg nu selv ville udføre ham af fængslet. Hun kastede, hvad hun havde i hænderne, og hang sig om hans hals. Den gamle mand græd, så den ene tårer ikke kunne bide den anden. Han nændede ikke at sige hende, hvad nu var passeret på tinget, men gav hende nogle ærner i byen, at hun skulle indkøbe alle hånd. Før hun gik, sprang hun hen til mig, trykkede min hånd til sit bryst og viskede, godt budskab. For at dølge min smerte og forvirring, kyssede jeg hende på panden og sagde, kære, siden skal I høre, hvad der er passeret. Ved endnu ikke, om det gør stort fra eller til, men henter os nu, hvad jeres far forlanger. Hun gik. Ak, ak, hvilken jammerlig forandring for før, da dette uskyldige barn levede sorgløs og glad i den mundre præstebolig. Og nu her, ud i dette skumle fængsel med sorg og smerte, ja, med idelig angst og bævelse. Sæt edder, kære, sagde han, og satte sig selv på sengestokken. Han foldede sine hænder i sit skød og stirrede længe mod jorden i dybe tanker. Endelig rettede han sig op og hæftede sine øjne på mig. Jeg ventede i ængstlig tavshed, som om jeg skulle høre min ejendom. Ja, på en måde skulle jeg jo også. Jeg er en stor synder, tog han til ord. Hvor stor, det ved Gud, jeg ved det ikke selv. Han vil straffe mig her, at jeg hisset kan få noget og salighed. Ham vil jeg derfor pris og ære. Her lod han til at vinde mere rolighed og styrke, og vedblev som følger. Fra min barndom af, så længe som jeg kan huske, har jeg altid været trættekær, ildsindet og stolt, og ingen modsigelse kunne tåle, men steds har været rede til at slå til med svær. Dog har jeg sjældent ladet solen gå ned over min vrede, ej heller båret had til noget menneske. Allerede som halvvoksen dreng begik jeg i hissigheden gerning, der ofte inderligt har fortrudt mig og smerter mig endnu, hver gang jeg tænker derpå. Vores gårdhund, et fromt dyr, som aldrig gjorde noget kræg for træd, havde taget min mellemmad, som jeg havde sat fra mig på en stol, og i min arighed sparkede jeg således med min træsko til hunden, at den døde under ynkelige skrig og pinsler. Det var kun et umælende dyr, men dog et varsel for, at jeg skulle forgribe mig på mennesker. Da jeg som student rejste udenlands, gav jeg mig unødigt trætte med en bursch i Leipzig, fordrede ham ud og stak ham i brystet så farligt, at han med yderste nød kunne frelses. Allerede derfor havde jeg fortjent, hvad jeg nu så sildigen må lide. Men straffen falder nu, og med 10-dobbelt vægt over mit syndige hoved. Gammel mand, præst, fredens sendebud og far. Ak Gud, ak Gud, der er såret endnu dybest. Han sprang op og vred sine hænder, så det knagede i alle ledemod. Jeg ville sige noget til hans trøst, men vidste intet. Da han havde fattet sig lidt, satte han sig atter og vedblev. For eder, til forn min ven, og nu min dommer, skal jeg nu bekende en brøde, som jeg uden for alt tvivl har begået, men som jeg dog ikke er mig fuldkommen bevidst. Jeg stussede og vidste ikke, hvor han ville hen, eller om han talte med god samling, til jeg havde nu belaget mig på en ren og uforbeholden tilståelse. Forstå mig ret, og læg mærke til min tale. At jeg har slået den ulykkelige kald med spaden, det ved jeg og har frit ud tilstået. Om det var med fladen eller æggen, kunne jeg min heftige forbitrelse ikke sanse. Og han der faldt og løb bort, se, det er alt, hvad jeg ved med sanselig vidshed. Resten, Gud bedre, det har jo flere vidner set, nemlig at jeg hentede livet og begrov det. Hvor det i gerningen må være så, er jeg nødsaget til at tro. I skal høre mine grunde. 3 eller 4 gange til forn i mit liv er det vederfaret mig, at jeg har været søvngænger. Den sidste gang, det kan nu være 9 eller 10 år siden, skulle jeg den kommende dag holde en ligprædiken over en mand, som på en pludselig og elendig måde var kommende dage. Jeg var forlegen for en tekst, da de ord af en vismand hos de gamle grækere, pris ingen lykkelig før han dør, faldt mig ind. At tage en hedningssentens til tekst i en kristelig tale ville ikke gå an, men det forekom mig også, at den samme tanke med omtrent de samme ord skulle findes et sted i den hellige skrift. Jeg ledte og ledte, og kunne ikke hitte stedet. Det var Sille. Jeg var af andet arbejde meget træt, klædte mig derfor af, gik til sengs og sov ind. Da jeg om morgenen vågner og sætter mig til mit skrivebord for at vælge en anden tekst og nedskrive et udkast til talen, ser jeg til min store forundring foran mig på bordet, skrevet med store bogstaver på et blad papir. Pris ingen lykkelig, før hans endeligt kommer. Syrak, det 11. kapitel, 34. vers. Men ikke det alene. Også en ligprædiken, kort, dog så vel udarbejdet som nogen, og alt dette med min egen hånd. I kammeret havde intet menneske været, til for døren havde jeg indvendigt trukket en skod, da låsen var for slidt og kunne springe op af sig selv, når det blæste. Gennem vinduet kunne lige så lidt nogen være kommet, til det var om vinteren, og rammen frossen fast til karmen. Nu vidste jeg, hvor der havde skrevet prægnen. Ingen anden end jeg selv. Det var dengang kun et halvt års tid siden, jeg i en sådan synderlig tilstand om natten var gået ind i kirken og havde hentet et lomtørklæde, som jeg om aftenen mindedes bestemt at have lavet ligge i min stol bag alteret. Se nu, kære, da de tvende vidner afgav deres forklaring i dag for retten, rendte mig pludselig dette mit søvngængeri i hu. Og til lige mindedes jeg, at morgenen efter at liget var nedgravet, havde jeg undret mig over at finde min sloprok ligge på gulvet inden for døren, da jeg dog hver aften bestandig hængte den på en stol uden for min seng, hvilket indtil dette øjeblik igen var gået mig af glem. Det ulykkelige offer for min ustyrlige vrede må altså være faldet død om i skoven, og jeg i min drømmende tilstand har set dette og søgt ham der. Ja, Gud vær mig noget. Det må være så. Her tav han, holdt hænderne for øjnene og græd bitterligt. I lytter til Farao Cigarer, et program her på Radio 24/7, hvor jeg søndag aften mellem 20 og 21 læser fra nogle litterære klassikere og fortæller lidt om dem. I aften er det sidste halvdel af krimi-novellen Præsten i Vejlby af den berømte forfatter Sten Stensen Blicher. Blichers noveller er jo, ja, det nærmer sig, de er 200 år gamle, de stammer fra 1820'erne og 30'erne, og de bedste af dem, de har jo altså holdt så fantastisk godt og er stadig populære. Mange af dem er filmatiseret og lavet til tv-serier og så videre. Det gælder også Præsten i Vejlby. Og det er jo nok fordi, at han formåede at dels at skildre nogle miljøer, som ikke var almindelige i litteraturen dengang. Livet ude på landet i Jylland, som var meget fjernt fra den litterære hovedstad, og som man ikke blandt det læsende publikum havde stødt på før. Og slet ikke i den form, som Blicher giver den. Der er ikke noget parodisk over det. Der er ikke nogen, der bliver gjort til grin. Han er dybt solidarisk med alle sine personer. Og beskriver, hvordan det hårde liv former personerne. Og måske også gør dem mere hårde og kantede, end det ville have været under mere gunstige betingelser. Jeg har fortalt tidligere om Blichers liv, sådan i meget kort træk, at han var jo læste teologi i hovedstaden, men tog tilbage til Jylland, og hvor hans far og hans forfædre havde været præster, og han blev selv præst, men var ikke sådan særlig ivrig i embedet, og blev faktisk bedt om at sige op for ikke selv for ikke at blive fyret, fordi han var mere interesseret i jagt og gå rundt og iagttage og samle stof til sine historier, end han var interesseret i præstegerningen som sådan. Men i lighed med sin far var han også meget optaget af topografi og historie og beskrev den egen, han levede på en udførlig måde, som man kan ty til den dag i dag, hvis man vil vide lidt om, hvordan det var, hvordan egnen deroppe på heden var på Blichers tid. Den store mangebinds biografi om Steen Steensen Blicher er faktisk skrevet af forfatterkollegaen Jeppe Aakjær. Men det er en gammel sag. Men det er ikke så mange år siden, at forfatteren Knud Sørensen udgav en populær lille biografi. Jeg har min udgave her, det er en bogklubudgave. Men den kom første gang i 1984, kan jeg se. Den er med nogle af de træsnit illustrationer af Poul Christensen, den berømte, fantastiske danske grafiker, som har illustreret mange af Blichers historie. Og den er let at læse og meget informativ. Og hvis man er sådan til det mere litteraturvidenskabelige, så må man nok sige, at hovedværket er Søren Baggesens afhandling, Den Blicherske Novelle, som udkom første gang i 1965, og som fortæller om Blichers novelle i forhold til genrens historie og genrens udviklingstrin dengang, da Blicher skrev, og fortæller, hvad der er det bemærkelsesværdige ved Blichers noveller, hvis ikke man selv kunne finde ud af det. Det er en meget god bog, som jeg har genlæst lidt af her, inden jeg gik i gang med Farags cigarer i denne omgang. Men jeg skal ikke sige for meget om den, fordi så kan jeg også komme til at røbe beslutningen på historien, og den har vi jo stadig til gode. Men jeg har også lige til gode at tage mig en lille forfriskning, for det bliver jo efterhånden sådan lidt tørt i halsen. Egentlig skulle jeg ifølge en opskrift først fylde mit glas helt op med isterninger, men jeg har ikke nogen isterninger i øjeblikket. Med den næste ingrediens, den kom der, det er ginger ale, det må jeg godt sige. Og så blander jeg noget andet i, som jeg ikke vil sige, det er det her, som jeg tit tager en lille tår af, men som jeg ikke vil sige, hvad er, fordi der er ikke nogen, der skal anklage mig for noget her. Men nu er den kommet i, og så skulle jeg, står der, her har jeg en lille limefrugt, som jeg skærer over, og så skal jeg have limesaften op i glasset her, uden at dryppe for meget på bogen. Det lugter godt. Og som jeg tidligere har sagt, når man først er blevet politisk ukorrekt med cigarer, så kan man jo lige så godt fortsætte. Ja. Det var ikke så dårligt. Men nu skal vi ikke komme for langt væk fra alvoren. Det begynder at stramme til, og I skal have slutningen af Præsten i Valby. Har tav han holdt hænderne for øjnene og græd bitterligt. Men jeg var yderst forbavset og fuld af tvivlrådighed. Jeg havde stedse troet, at den myrdede var død på stedet og begravet der, hvor han faldt. I hvor vel det synes mig sært, om præsten ved dagen skulle have fuldført dette arbejde, uden at nogen havde mærket det, samt at han dertil skulle haft åndsnærværelse nok. Dog, tænkte jeg så igen, nøden har tvunget ham. Han har kun i en hast løsligt bedækket livet, og siden om natten græd. gravet det dybere ned. Nu siger de to sidste vidner, at de har set ham bære en sæk fra skoven. Det var mig straks højst påfaldende, og flygtig opstod den tanke, om ikke dette vidnesbyrd kunne stå i modsigelse med de forrige, og mandens uskyldighed derved begynder at opklare sig. Nok desværre. Nu stemmer det hele alt for godt, og hans brød er uden for mindste tvivl. Alene den besynderlige vending, han giver sagen, forundrer mig. At han har begået hele gerningen er vist, men om den sidste og uvæsentligste halvdel er udført i vågen eller drømmende tilstand, det er det eneste uvæsen. Præstens udsagn fra først til sidst, hans ganske adfærd, bærer sandhedens præg. Ja, for den skyld opgiver han villigt sit liv. Dog noget lidet af æren kæmper han måske nu for at bjerge, eller måske han også her er sandheden tro. Et sådan nattegængeri er ikke uden eksempel, lige så lidet som at et menneske kan løbe så langt med ulivssår. Han gik atter nogle gange hastigt op og ned af gulvet. Derpå stod han stille foran mig og sagde, I har nu her, mellem fængslets mure, anammet min bekendelse. Jeg ved, at eders munden skal fordømme mig. Men hvad siger eders hjerte? Mit hjerte, svarede jeg. Det var knap, jeg for beklemmelse kunne tale. Mit hjerte lider usigeligt og ville gerne briste i dette øjeblik, når det derved kunne frelse eder fra en skrækkelig og vanærende død. Jeg turde jo ikke nævne det sidste redningsmiddel, flugten. Det kan I ikke, faldt han hurtigt ind. Mit liv er forbrudt, min død er retfærdig og et advarende eksempel for alle efterlevende. Men lov mig, at I ikke vil slå hånden af min arme datter. Jeg havde engang tænkt at give hende i din barm. Her aftørrede han de atter frembrydende tårer. Dette skønne håb har jeg selv forstyrret. I kan ikke ægte en misteders barn, men lov mig, at I vil sørge for hende som en anden far. Med stor bedrøvelse og under mange tårer gav jeg ham min hånd. I har vel intet hørt fra min søn for nylig, tog han igen til ord. Jeg vil også håbe, at han bliver uvidende om denne elendighed til alt er forbi. Jeg kan ikke tåle at se ham. Her skjulte han sit ansigt i sine hænder, vendte sig om og støttede sin pande mod væggen. Han hulkede som et barn. Det varede noget, inden han blev i stand til at tale. Nu, kære, sagde han da. Forlad mig nu, og lad os ikke se hvad andre før i den strenge retfærdighedshus. Og vis mig dette sidste venskab. Lad det ske snart, endnu i morgen. Jeg længes efter døden. Til jeg håber, for Jesus skyld, den skal vorte mig en indgang til et bedre liv end dette nærværende, der nu ikke har andet at yde mig en kval og forfærdelse. Gå, min kære medlidende dommer. Lad mig afhente til tinget i morgen, og send endnu i dag bud efter herr Jens i Ålsø. Han skal berede mig til døden. Gud vær med eder. Han rakte mig sin hånd med bortvendt åsyn. Jeg tumlede ud af fængslet. Jeg var som bedøvet. Jeg hartaget uden bevidsthed. Jeg skulle måske have reddet lige hjem. Uden at tale med datteren, var hun ikke selv, tæt uden for fængslet, kommet mig i møde. Hun måtte kunne læse dødsdommen i mit ansigt, til hun blegnede og greb fat om begge mine arme. Hun så til mig, som om hun skulle tække sit liv. Spørge kunne hun ikke, eller turde hun ikke. Fly, fly og red eders fader, var det eneste, jeg mægtede at fremføre. Jeg kastede mig på min hest og var herhjemme længe før jeg vidste det. Altså, i morgen. Dommen er afsagt. Han hørte den med større standhaftighed, end den besad, som oplæste sam. Alle nærværende, undtagen hans hårdnakkede fjende, udviste også stor medlidenhed. Nogen viskede nok, at den var streng. Ja, til visse streng. Den skiller et menneske ved livet, og tre foruden ved livslykke og sindsro. Den barmhjertige Gud vær mig en nådigere dommer, end jeg synder tør være imod mit medmenneske. Hun har været her. Hun fandt mig på sygelejet. Der er ingen redning længere. Han vil ikke flygte. Slutteren var vunden. Fiskeren, et søskende barn til hendes særlige mor, havde lovet at føre dem til Sverige og havde sin sejlbåd til rede. Men den angergivende synder var ikke til at overtale. Han vil ikke unddrage sig retfærdighedens svær, forhåbende, at han ved sin og Jesu død skal vinde sig en bedre retfærdighed hisse. Hun forlod mig lige så trøstesløs, som hun var kommet, men uden et eneste umildt ord. Gud nåede hende, stakkel. Hvorledes skal hun overvinde den forfærdelige dag? Og her ligger jeg, syg til lægen og sjæl, kan hverken trøste eller hjælpe. Sønnen bliver borte. Farvel. Farvel, mit hjertes trolovede brud. Farvel for denne usselige verden, til vi mødes en gang i en bedre. Snart, måske. Til jeg føler, at døden har mig fat. Måske går jeg didsføren den, mit grumme embede tvang mig til at henskikke. Farvel, min hjerteven, sagde hun jo. Jeg forlader eder uden nag. Til I gjorde kun eder strenge pligt. Men nu farvel, for vi ses aldrig mere. Hun gjorde fredens tegn over mig. Gud skænke mig dog snart den evige fred. Gud, hvor vil hun hen? Hvad har hun i sinde? Broren er ikke kommet. Og i morgen på Ravnhøj. Her findes herredsfoged Erik Sørensens dagbog pludselig afbrudt. Men til denne, lige så sandfærdige som skrækkelige begivenheds nærmere oplysning og fuldstændiggørelse, anføres herefter den daværende nabopræst i Ålesø hans skriftlige optegnelse. Skulle ellers nogen læser ville drage disse aktstykkers ægthed i tvivl, da tør han dog ikke til lige med indklædningen forkaste det væsentlige af historien, som desværre er alt for sand. Savnet, som endnu steds i hele omegnen levende vedligeholder sig, lægger ydermere til, at just denne tragiske begivenhed gav anledning til, at delikvenssager for eftertiden bliver foretaget ved alle instanserne. Lovkyndige må vel da kunne fastsætte tidspunktet for samme. B. Ålesø præstens optegnelser. I min embedstidste 17. år tildrog sig her i nabolaget den begivenhed, som betog alle med skræk og forfærdelse og gav rådet vor gejstlige stand til stor tort og blusel, i det præsten i Vejlby, vellærte herr Søren Kvist, ud i vrede slog sin tjenestekald død og begrov ham derpå om natten i sin have. Han blev efter foregående retslig undersøgelse overbevist om denne gruelige gerning, såvel ved mange vidnesbyrd som også ved egen bekendelse, og derfor dømt til at have sin hals forgjort. Hvilken dom i mange tusind menneskers overværelse blev eksekveret her på Ålesø Mark. Denne henrettede, hvis sjælesørger jeg til forn havde været, forlangte mig til at besøge sig i fængslet. Og må jeg med sanden sige, at jeg aldrig har meddelt det hellige sakrament til nogen mere velberedt, angergiven og fuldtroende kristen. Han erkendte selv med inderlig ruelse, at han havde vandret i kødelig sikkerhed og været et vredens barn. Hvis årsag Gud hengav ham i synd og sindsforhærdelse, ydmygede ham dybt og gjorde ham meget elendig, at han atter kunne oprejses ved Kristo. Han beholdt sin frimodighed lige til det yderste, og holdt på retterstedet til det omstående folk en tale fuld af kraft og salvelse, hvilken han i sine sidste dage havde udarbejdet i fængslet og lært udenad. Den handlede om vrede og den skrækkelige følger. Med bevægelig anvendelse på ham selv og den grumme misgerning, hvortil vrede havde forledt og henrevet ham. Tekstens ord var tagende af Jeremia begrædelsesbog, 2. kapitel 6. vers. Han har beskæmmet præsten i sin vrede. Derpå afklædte han sig, bandt selv for sine øjne og knælede med foldede hænder, og som jeg havde udtalt de ord, vær trøstig, kære bror, i dag skal du være med frelseren i paradis, faldt hans hoved for mestermandens svær. Hvad der gjorde ham døden besk, var tanken om hans tvinde børn, af hvilket den ældste søn var fraværende, som man troede i København, men som vi siden erfarede i Lund, hvorfra han også først ankom her til den samme aften, som faren om morgenen havde betalt sønnens sold. Datteren, som sig selv og sin kæreste til ydermere hjertesorg, stakket til forn havde været trogivet til herredsfoden, tog jeg af barmhjertighed i mit hus, hvor hun mere død end levende blev henbragt årlig om morgenen, da hun havde taget afsked med faren, hvem hun med datterlig ømhed havde plejet ud i fængslet. Da jeg kom tilbage fra den tungeste gang i mit liv, fandt jeg hende temmelig rolig og sysselsat med at tilberede den henrettedes jorderklær. Til det var tilladt, at han måtte vorte begravet i kristen jord, dog ud i al stilhed. Hun græd ikke mere, men hun talte heller intet. Jeg tager også. Til hvad skulle jeg sige hende? Og var jeg ikke selv bespændt med mørke tanker? En times tid derefter kom min vogn med liget, og kort herpå for en ung mand på en hest ind i gården. Det var sønnen. Han kastede sig over faderens afsjælede legeme og derpå i søsterens arme. Begge søskende holdt ved andre længe omfavnede, men ingen af dem kunne få et ord frem. Om eftermiddagen lod jeg kaste en grav lige uden for våbenhusdøren til Ålsø Kirke. Der nedlagdes i den tavse midnatsstund de jordiske levninger af den forhenværende præst i Vejlby. En sandsten, hvorpå er udhugget et kors, og som jeg først havde lavet forfærdigt til mig selv, bedækker graven og minder enhver kirkegænger om den ulykkelige dybe syndefald og den menneskelige naturs fordærvelse, samt om syndens eneste frelse ved Kristi kors. Stenen ligger endnu den dag i dag på samme sted. Næste morgen var begge faderløse søskende plat forsvundne, og har intet menneske siden kunnet høre eller spørge det mindste til dem. Gud må vide, i hvilken afkrog de har skjult sig selv for verden. Herredsfogeden skrænter bestandig og tros ikke at leve. Jeg selv er såre betagen af sorg og kummer, og tykkes mig døden at måtte være det højeste gode for os alle til håbe. Gud gør imod os efter sin visdom og barmhjertighed. I lytter til Farao Cigar, et program her på Radio 24/7, som vi sender hver søndag aften mellem 20.05 og 21. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op af litterære klassikere og fortæller lidt om dem. Og lige nu er jeg meget tæt på slutningen af Blichers berømte novelle Præsten i Vejlby. Herre, hvor uransagelige er dine veje. I min embedstids 38. år og 21 efter min nabopræst herr Søren Kvist i Vejlby var blevet sigtet, dømt og henrettet for et mord på hans tjenestekald, hente det sig, at en stodder kom her i præstegården. Han var en gammelagtig mand med et gråagtigt hår og gik ved en krykke. Ingen af tynet var just til stede. Jeg gik derfor selv ud i køkkenet for at give ham et stykke brød, og spurgte jeg ham da, hvorfra han var. Han sukkede og svarede, ingensteds fra. Jeg spurgte derpå om hans navn. Han sukkede atter, så sig frygtsomt omkring og sagde, de har kaldt mig Niels Brugs.
Det får I mig, jeg sagde. Det er et grimt navn. Således hed også en, der blev slagen ihjel her omkring for en snes år siden. Han sukkede endnu dybere og svarede. Det var ikke så godt, jeg havde død dengang. Det har bekommet mig ilde, at jeg rømte ud af landet. Håret rejste sig på mit hoved, og jeg tog til at ryste af forfærdelse, til nu tyktes det mig, at jeg grangiveligt skulle kende ham igen. Til med var det, som om jeg så den livagtige Morten Brugs for mig, hvem jeg 3 år i forvejen kastede jord på. Jeg rykkede mig tilbage og slog et kors for mig. Jeg tænkte, det var et genfærd. Men han satte sig på skorstenskødet og sagde, ja, Gud far, jeg hører, min bror Morten er død. Jeg var ved Ingvor Strup, men den nye mand gennede mig væk. Lever min gamle husbond, præsten i Vejlby? Nu faldt det som skæld fra mine øjne, og jeg anede straks sammenhængen i hele den gruelige historie. Men jeg var så fornummen, at mælet i nogle minutter var mig forment. Ja, sagde han så, og bid grådigt på brødet. Det var Mortens skyld alt sammen. Men kom præsten ellers i fortræd? Niels, Niels, råbte jeg i mit hjertes skræk og afsky. Du har en blodig synd på din samvittighed. For din skyld har den uskyldige mand måtte lade sit liv for bødelens hånd. Brødet og kæppen drættede fra stodderen, og selv havde han nær sejnet om i ilden. Gud forlade dig, Morten, stønnede han. Det mente jeg ikke. Gud forlade mig, min store synd. Men det var dog vel kun så, I vil redde mig. Jeg har nu vandret herind lige fra langt ude på hin side Hamborg og ikke hørt et ord herom. Der har heller ingen kendt mig før en far, og jeg har ikke åbenbart mig for nogen anden. Men da jeg kom igennem Vejlby og spurgte, om præsten var levende, svarede de ja. Det er den nye, sagde jeg, men ikke den, som I og jer ugudelige bror har skilt ved livet. Der begyndte han at slå hænderne sammen og hyle og give sig, så jeg velmærkede, at han kunne have været et blindt redskab i djævelens hånd. Ja, jeg begyndte end mere inderligt at ynkes over ham. Og tog jeg ham derfor ind med mig i mit studerekammer, talte til ham nogle trøstlige ord, og fik da hans sind så vidt i rolighed, at han i stødemål forklarede og udlagde mig alle ting i dette helvedes skarnstykke. Broderen Morten, en Belialsmand, fattede et dødeligt had til at Søren i Vejlby, for den tid af han nægtede ham sin datter til hustru. Så snart derfor præsten var blevet skilt ved sin forrige kusk, fik han sin bror til at lade sig feste i den sted. Og pas nu vel på, havde han sagt til Niels, når lejlighed falder, så vil vi spille den sorte mand et pus, og det skal ikke blive din skade. Niels, som var stiv og stus af naturen og dertil ophidset af Morten, kom snart i klammeri med sin husbond, og så snart han havde fået den første tugtelse, glemte han ikke at melde det på Ingvor Strup. Lad ham nu slå dig en gang til, havde Morten sagt. Så skal han få det betalt. Kom straks til mig, og lad mig det vide. Da var det, han yppede kiv med præsten i haven, og løb derpå uden ophold til Ingvor Strup. Brødrene mødtes uden for gården. Niels fortalte det passerede. Har nogen set dig på vejen herhid? Spurgte Morten. Niels mente nej. Så skal vi, sagde Morten. Jage ham en forskrækkelse ind, han ikke skal forvinde de første 14 dage. Nu blev Niels ført hemmelig ind på gården, hvor han holdt sig skjult til aften. Så snart alle var til ro, gik de samlede hen til et trebundet markskel, hvor der tvinde dage til forn var nedgravet liget af en kal på Nielses alder, størrelse og udseende. Han havde tjent på Ingvor Strup, og der hæng sig selv, som der mumledes om af desperation over brusens tyranniske behandling og trusler, hvor vel andre sagde, at det var kærestesorg. Dette lig grov de op igen, hvor nødig end Niels ville, men broren tvang ham og slæbte det hjem til gården, til det var tæt derved. Nu måtte Niels afføre sig alle sine klæder, dem liget stykke for stykke igen iklædtes, end også en ørenring blev taget med. Derpå gav Morten den døde et huk over ansigtet med en spade og i tindingen og forvarede ham så i en sæk til næste aften. Der bar de sækken hen til skoven, som ligger tæt ved Vejlby. Nils havde vel flere gange adspurgt broren, hvad han havde i sinde, og hvad alle disse anstalter skulle til, men denne havde bestandig svaret, det behøver du ikke at kære dig om, det får at være min sag. I skoven siger Morten til ham, nu skal du hente mig en af præstens daglige kjole, og helst den lange grøn, jeg har set ham gå med om morgenen. Nils svarede, det tør jeg ikke, fordi hænger i hans sovekammer. Så tør jeg selv, siger broren, og gå nu din vej, og kom her aldrig mere. Her har du en pung med 100 daler. De holder vel ud, til du kan få dig en lejlighed i Sønden. Men langt borte, hør du, hvor ingen kender dig. Giv dig et andet navn, og sæt aldrig din fod mere på dansk grund. Gå om natten, og hæl dig i skoven om dagen, og her er der en madpose. Jeg tog den med fra gården. Den kan føde dig, til du kommer ud af vores kongens landemærker. Skynd dig nu, og kom her ikke igen, så frem du har dit liv kært. Nils adlød, og dermed skiltes brødrene ad. Ej heller så de ved andre siden fra den dag af. Den rømte havde døjet meget ondt i fremmede lande, var blevet værvet til soldat, havde tjent i mange år og været i krig, hvor han mistede sin førlighed. Fattig, svag og ussel fik han i sinde at søge sin fødestavn, og havde under megen nød og besværlighed fægtet sig igennem. Således lød i korthed det fatale menneskes beretning, om hvis sandfærdighed jeg desværre ikke kunne være i tvivl. Og blev det mig altså klart, hvor lunde min ulykkelige medbror var falden som et offer for den nedrigste ondskab, for sin dommers og for vidnernes forblændelse, og for sin egen let troende indbildningskraft. Ak, hvad er dog et menneske, at det tør opkaste sig til bloddommer over sin lige. Hvor tør dog sige til sin bror, du æst skyldig at dø. Kun Gud hører hævnen til. Kun den, som giver livet, tør alene give døden. Han lønne dig nu også hisset for denne bitre martyrdød, du her måtte lide med det evige livs uendelige glæde. Jeg fandt mig ikke beføjet til at angive den sønderknuste og angergivende sønder, så meget mindre som herredsfoden endnu levede, hvem det ville være en grusomhed at oplyse om hans skrækkelige vilfarelse, før han vandrede heden, hvor alt det skal komme for lyset, der endnu er skjult for vores øjne. Jeg stræbte derfor langt hellere at yde den tilbagevendende religionens trøst, og formanede ham dernæst på det alvorligste til at fordølge sit navn og den hele begivenhed for alle mennesker. Jeg lovede ham på dette vilkår husly og pleje hos min bror, som bor i en langt fra liggende egen. Næste dag var en søndag. Da jeg sildig mod aften kom hjem fra mit anneks, var stodderen borte. Men inden det blev aften den følgende dag, var tildragelsen bekendt over hele nabolaget. Dreven af sin urolige samvittighed havde han ilet afsted til Rosmus og fremstillet sig som den rette Niels Brugs for herredsfoden og alt tynet i gården. Herredsfoden fik en rørelse og døde inden nogens ende, men Niels Brugs fandtes tirsdag morgen liggende død uden for Ålsø kirkedør på den særlige Søren Kvists grav. Ja, sådan sluttede den historie. Historien om et justitsmord. Og den er jo spændende i sig selv. Og i virkeligheden er denne novelle vel også en historie, der ligesom en landsbydegns dagbog og Husekræmmeren i øvrigt og flere andre af Blichers noveller har tiden som tema. For det er jo tiden, der går, og tiden, der kommer til at afsløre, hvordan tingene virkelig hænger sammen. Og tiden, der viser, at hvad man troede, man så og vidste engang, det var slet ikke så sikkert alligevel. Et tema, som sagt går igen i mange af Blichers noveller, og som I vil nok også vil kunne ane næste søndag, fordi jeg slipper altså ikke Blicher endnu. Jeg vil så gerne lige give jer endnu en smagsprøve på Blicher, når han er allerbedst, og det kommer næste søndag. Så hvis I kan modstå tv-apparatets fristelser, og friluftslivets og sportens,
så håber jeg, at I stiller ind på Radio 24/7 igen til Farao Cigar næste søndag. God aften.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.